Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 11 липня. У такий ж день 1897-го шведский поветроплавальник Соломон Аугуст Андре с двумя товарищами поднялся у неба на поветренном шаре Орол с датской выспы Шпицберген. Их аэростат объемом свыше 3500 кубометров был обсталеванный ветрозем, який мацавался до складанной системы трассов. С его допомогой плановалось кировать летальным аппаратом, але при уздыме оборвались три гайдропы, и шар практично стал некировальным. Рухом і з подорожним ветром Орол пролетів у паўночна-ўсходнім кірунку каля 480 кілометраў, то ўздымаючыся на значную вышыню, то апускаючыся амаль да паверхні і ўдараючыся аб лёд. 14 ліпеня Андрэ прыняў рашэнне аб спыненні палёту. Шар апусціўся на лёд у 800 кілометраў ад мэты экспедыцыі паўночнага полюса. Такім чынам, 11 ліпеня 1897-га была здзейсненая першая спроба даследавання Арктыкі з дапамогай аэростата.
Нагодник.
11 липеня 1974-го была знойдена знакамитая китайская терракотовая армия. У ваколице города Сиани на полночи провинции Шанси мясцовые сяляне копали студню и натыкнулися на обломки терракотовых фигур вояров у боявым рыштунку. Знаходка притягнула увагу археологов, и неузабаве тут были разгорнутые масштабные работы. Неузабаве перед доследчиками повстала терракотовая армия, якая оховывала гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди, який у свой час подпорадкаваў сабе ўсе царствы старажытнага Кітая, стварыў у 221 годзе да нашай эры першую ў кітайскай гісторыі імперыю і загадаў узвесці вялікую кітайскую сцяну. Статуі воінаў, выкананыя ў поўны рост, з'яўляюцца сапраўднымі творамі мастацтва. Кожны тэракотавы ваяр мае свае унікальныя рысы і нават выраз твару. Навукоўцы мяркуюць, што гэта статуі рэальных воінаў. Тэракотавая армія з'яўляецца, верагодна, толькі часткай грандыёзнага пахавальнага комплексу. Як мяркуецца, у кар'еры знаходзілася каля 8 тысячаў фігур воінаў і коней.
Нагоднік!